رادیو سو فضیلت زست.
ای گنام شیدا منی، بندم به استرنا ندیر.
آران رادیو سو فضیلت سسی.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم بزرگی سهو اتتی. سهو اتتی و بونون نتیجسی اونو بدبخت ادتی انشاءالله. اللهم لطفیله.
به توفیق الهی. ملت ایران.
ایران ملتی ölkəsinin سماسینا قارشی تجاوزا گذشتا کرتی.
با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, Aran Radiosunun iki yusundan Ərdəbil şəhərindən siz əzizləri mən salamlayıram. Tehran vaxtı ilə saat 21.52, Bakı vaxtı ilə isə saat 22.22 dəqiqədir. Bəli, əziz hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İranla İsrail rejimi arasında gedən müharibənin son xəbərləri ilə bu gecədə mən Aran Radiosunun iki yusundan siz əzizlərin qulluğunda olacağım. Bizimlə olun, lütfən. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bu gecədə mən sizlərin qulluğunda olacağam. Müharibə meydanlarında gedən ən son və yeni və düzgün xəbərləri sizlərə Aran Radiosunun dalğaları vasitəsilə çatdıracağam. Bu gecədə biz sizlərin evlərinə qonağıq. Bizi lütfən sosial şəbəkələrdə də izləyin. Telegramdakı ünvanımız İran Radiosu. WhatsApp nömrəmiz 2098-910-89-387-18-dir. YouTube-dakı ünvanımız İran Radio Az. Instagram səhifəmiz isə İran Radio Az. Lütfən bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Əziz və hörmətli dinləyicilər, o cür də ki, xəbərlərdə bildiniz, bugünləri Amerika Birləşmiş Ştatları bütün beynəlxalq qayda qanunları və BMT nizamnaməsini pozaraq İranistan Respublikasının ərazi bütövlüyünə, milli hakimiyyətinə və suverenliyinə qarşı təcavüz edərək İranın nüvə obyektlərini ki, sülh yönəmli fəaliyyət göstərir, hədəfə alıb. Bu barədə Amerika Prezidenti Donald Trump öz X hesabında bildirdi ki, bu ölkə qırıcıları İranın Nətənz, Fordo və İsfahan nüvə obyektlərini hədəfə alaraq sıradan çıxardıblar və məsuliyyəti birbaşa öz üzərinə götürmüş oldu. Amerika Prezidentinin həmin addımı bütün beynəlxalq qayda qanunların xüsusilə Təhlükəsizlik Şurasının 487-ci maddəsində ki, nüvə obyektlərinə qarşı hücumları qadağan edir, pozulması mənasındadır. Amerikanın İran nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumla bağlı İranın Atom Enerji Təşkilatı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Bu iş bütün beynəlxalq qanunlara ziddir və bu hücum MAGATE-nin laqeydliyi sayəsində həyata keçirilib. Düşmən Amerika dövləti məsuliyyəti sosial şəbəkə vasitəsilə adı çəkilən nüvə saytlarına ki, MPT müqaviləsini əsasən MAGATE-nin nəzarəti altında fəaliyyət göstərirdi, üzərinə götürdü. Dünya istimaiyyətindən gözləntimiz ondan ibarətdir ki, meşə qaydalarına dayaq olan bu kimi qanun səmərləri məhkum edərək İranın haqlı hüquqlarının təmin olunması ilə əlaqədar Tehranın kənarında olurlar. Atom Enerjisi Təşkilatı, Böyük İran xalqını əmin edir ki, minlərlə alimlər və inqilab mütəxəssislərin çalışmaları sayəsində imkan verməyəcək bu sahədə əldə olunmuş irəliləyişlər ki, nüvə şəhərlərinin qanı bahasına əldə edilib dayana. Bu təşkilat İran xalqının hüquqlarının müdafiəsi çərçivəsində hüquqi tədbirləri bu məsələ ilə əlaqədar iş gündəminə daxil edib.
Əmruz از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور
Bugün ölkənin bütün müxtəlif siyasi qruplarından və ölkənin müxtəlif yerlərindən oxşar mesajlar verir. Hər kəs hiss edir ki, biz əclav siyanist terrorçunun şər kimliyinə qarşı güclə hərəkət etməliyik. Biz güclə hərəkət etməliyik, inşallah. Güclə hərəkət edəcək və onlarla heç bir güzəşdə gitməyəcək. Şübhəsiz ki, həyat onlar üçün acı olacaq. Elə düşünməsinlər ki, vurdular və bitdi. Xeyr, onlar müharibəyə başladılar. Biz onların törətdikləri bu böyük cinayətdən yaxa qurtarmalarına imkan verməyəcəyik.
Az in cinayət bədurki ki, əncam dədən, xudşun rə salim xalas qonan.
Şəhid general-mayor Məhəmməd Baqiri 1960-cı ildə Tehranda imam və müqavimətə sadiq dindar ailədə anadan olubdur.
Mən salam ərz edirəm öz həmşəhrilərimizə, təbrizlilər, azərbaycanlılar, inşallah ki, salim olsunna, müvəffəq olsunna və o cür ki, indiyəcən varmış, inşallah ki, həmvarı Azərbaycan dərəxşiş fəqələdəsi olsun və İnşallah keşfərimizi, vətənimizi, dinimizi sərbolən saxlasın.
Yaşayasınız. Salamat.
Məhəmməd Baqiri universitetdə təhsilini İslam inqilabının çiçəklənməsi ilə eyni vaxtda başlayıbdır. Xüsusi zəkası ilə Politexnik Universitetinin Əmir Kəbir Texnologiya Universitetində qəbul olubdur. Bu dəyərli insan tələbəlik günlərini 1980-ci ilin yazında Kürdistanda keçirdi. General-mayor Baqirinin həyat yolu da bu vaxtdan dəyişdi. Həmin ilin yayında Baqiri İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna daxil olub və Kürdistan bölgəsində fəaliyyətə başlayıb. Onun İran-İraq müharibəsində böyük komandir olan Qulam Hüseyn adlı qardaşı da var idi. Müqəddəs müdafiənin bu kəşfiyyat möcüzələri olan Baqiri qardaşlarının həyatında maraqlı və mühüm hadisələrdən biri də ikisinin bir-biri ilə ilk dəfə döyüşdə qarşıladıqları heç birinin digərinin nə etdiyini bilmədiyi məqamdır. İnqilab Keşikçiləri Korpusuna qoşulan Şəhid Məhəmməd Baqiri Büyük kardeşi Gulam Hüseyin ve Bagir'in sadece Cumhur-i İslami gazetinin müxbiri olduğunu ve haber hazırlamak için döyüşe gittiğini düşünürdü. Mehmet Bagir'i Sipah'ın Ahvaz'daki qərargahı olan bir grup Sipah həmkarı ilə Ahvaz şəhərindəki golf kazarmasına daxil olanda qardaşı ilə qarşılaşdı və qardaşının sadəcə jurnalist olduğunu yox, yüksək səviyyəli komandir olduğunu anladı. Onun şücaətli qardaşı əməliyyatların planlaşdırılmasında və kəşfiyyatda heyrətamiz qabiliyyətlərə malik yüksək səviyyəli bir komandir idi. Şəhid general-mayor Məhəmməd Baqirinin böyük qardaşı Qulam Hüseyn İraq və İran müharibəsində birinci dərəcəli komandir olub, strateji müdrüklüyü və zəkası ilə İran qüvvələri üçün parlaq uğurlar qazana bildi. Müharibə zamanı döyüş kəşfiyyatının instruktorunu quran bu dəyərli insan şəhadət dərəcəsinə çatdı və onun şəhid olması bütün döyüşçülər, xüsusilə də müharibədən yüksək rütbə komandirləri üçün çox çətin olmuşdu. General-mayor Məhəmməd Baqiri tətbiq olunan müharibə zamanı qardaşını itirdi və qardaşını itirmək təcrübəsi Məhəmməd Baqirinin peşəkar və intellektual orientasiyasında həll edici bir rol oynadı. Bundan sonra o qardaşının yolunu daha möhkəm davam etdirməyə qərar verdi. General-mayor Məhəmməd Baqiri biliklərini, təcrübəsini və qardaşının siyasətlərini birləşdirərək hərbi kəşfiyyat və müdafiə sahələrinə daha çox diqqət yetirdi. Bu dəyərli insan daha sonra Tərbiyyət Müdərris Universitetində siyasi coğrafiya və geosiyasət üzrə doktoranturada təhsilini davam etdirdi. O, Milli Müdafiə Universitetinin Profesör Müəllim Heyətinin üzvü idi və icraçı vəzifələrindən əlavə Milli Müdafiə və Tərbiyyət Müdərris Universitetində dərs verirdi. Şəhid Baqirinin əsas tədqiqat sahəsi siyasi coğrafiya idi. İxtisaslaşdırılmış məqalələr dərc etdirilməklə, elmi konfransların keçirilməsində iştirak etməklə, bu biliklərin ölkədə yayılmasına səmərəli töhfə vermişdi. Bundan əlavə, Şəhid Baqiri digər xüsusiyyətlər və qabiliyyətlərinin kənarında İran Geosiyası Assosiasının yaradıcılarından biri olubdur. Tətbiq olunan müharibənin başlandığı ilk günlərdən Məhəmməd Baqirinin adı cəbhələrin toxunmasında səssiz, lakin effektiv şəkildə iştirak edən zabitlər arasında eşidilirdi. O, vətən yolunda və müdafəsində bir an belə dayanmadı. Zaman keçdikcə və müharibənin sonunda Şəhid Baqiri silahlı qüvvələrin yenidən qurulmasına başladı və yeni müdafiə instruktorlarının layihələndirilməsində və həmçinin ölkənin təhlükəsizlik prinsiplərinin formalaşdırılmasında mühüm rol oynadı. O, həm döyüş meydanında, həm elm, təhlil, bilik sahəsində fəal insan idi. Şəhid Baqiri 2008-ci ildə 48 yaşında olarkən Müstəfa Yəzdi ilə birlikdə silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı Ayətullah Xameneydən general-mayor rütbəsini aldı. 2016-cı ildə İnqilab rəhbərinin əmri ilə silahlı qüvvələrin baş qərargahı təyin edildi. Bu məsuliyyətin başlanması ilə informasiya inteqrasiyasına, raket gücünün genişləndirilməsinə, kiber müharibənin inkişaf etdirilməsinə, trans sərhəd əməliyyatların irəllənməsinə və müdafiənin strateji dərinliyinin gücləndirilməsinə səbəb oldu və bugünə qədər davam edən bir yolda yürüdü. Bu böyük insan ilk gəncliyindən ömrünü və səmərəli səylərini İranın hərbi və müdafiə sahəsində inkişafı yolunda sərf etmiş bir mücahid idi. Və sonunda ölkəmiz, ölkənin silahlı qüvvələrinin sütunu olan bir insana yas tutdu. Bərəkətli həyatını İran xalqının müstəqilliyi, təhlükəsizliyi və ləyaqətinin müdafəsinə həsr etmiş İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı rəisi general-mayor Məhəmməd Baqiri 65 yaşında şəhadətə çatdı. Siyonist rejiminin qorxaq hücumunda şəhid Məhəmməd Baqirinin xanımı və qızı Firişlə birlikdə şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Bu xəbər ürəkləri göyrətdi və haqq ardınca olan insanları niskirə daldırdı. General Məhəmməd Baqiri şərəfli həyatının son anlarına qədər ölkənin milli namusunun keşiyində bir qeyrətli qorucu olub və ürəyində cinayətkar İsraili yox etmək arzusunda olubdur. Və sonunda bu dəyərli insan öz arzusuna nail oldu və şəhadət şərbətini içdi. Yolu davamlı olsun deyirik.
El cana gələndə, el usananda, şər kimi qeyrətə gələn ölməsin. Həq yolunda ölən əbədi yaşar, ay görün bu yolda ölən ölməsin.
Balam rəzməldəyim. Ərz eləyəm sipahımızə, ərz eləyəm leşçərimizə, İmam Xameneyə dəstur versin, Tel-Avivin, o İsrailin şoxunu çıxartsınlar, şoxun vursunlar, nəsli qalmasın inşallah. Oğlumu yollamışdım cipiyə, 3 dənə oğlum var, özündə bəsiziyəm də, lazım olsa, onları da cinə yollayacaq, özündə gedəcəm.
Çemir usanam var, hana da hər mənə var. Hamı bilsin, məni tezliklə ağır zəlzələ var. İntiqam almağa amaldədir yaranı Əli. İntiqam almağa amaldədir yaranı Əli. Dəyəcək küfr üzünə siviyə, beynəl biləni. Bu şuar ilə Yahudi gününü kar edərik. Fitnə mismarları öz qəlbimizi bir gün gələcək. Rəhbər əmr eyləsə, paltaq düzə muşət gələcək.
İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı از تجاوز با آسمان گذشته کیفیت
صرف نظر نخواهد
Sonuncu vədin vaxtı gələndə üzünüzü qara etsinlər. Birinci dəfə Qudsdəki Məkkədə girdikləri kimi yenə də ora girsinlər və ələ keçirdikləri hər şeyi darmadağın etsinlər deyə düşmənlərinizi üstünüzə göndərdik.
Ümidvaram ki, inşallah bu ruzi.
Ümid edirəm ki, Qudsuda cəmaat namazı qıldığınız günü hamımız görək. Bu günün gələcəyinə inanırıq. Ola bilər ki, o günü mən ya mənim kimi insanlar da olmaya bilərlər. Amma bu gün gələcək və çox da gec olmayacaq. Bir neçə il əvvəl sizin qonşunuz Siyunuz hökuməti dedi ki, biz İranı 25 ilə filan ya bəhman edərik. Mən də onlara dedim ki, yaxın 25 ili
görməyəcəksiniz.
Hak yolunda ölen ebedi yaşar ay görün bu yolda ölen ölmesin. Come on!
Aziz ve hürmetli yaranı dostum dinleyicileri bir daha sizlere salamlayıram. İranistan Respublikasının Erdəbil şəhərindən Aran Radiosunun İstidiyusundan sizlere mən salamlayıram. Tehran vaxtı ilə saat 22.15, Bakı vaxtı ilə isə saat 22.45-dir. İranla İsrail rejimi və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında gedən müharibənin ən son və yeni xəbərlərini sizlere mən Aran Radiosunun İstidiyusundan çatdırıram. O cür da ki, mən keçən bölümümüzdə işarələdim. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün beynəlxalq qayda qanunlara və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə zidd olaraq İranistan Respublikasının nüvə obyektlərinə qarşı Nətənzdə, Fordoda və İsfahanda hücum həyata keçirtdi. Bunu Amerika Prezidenti özü birbaşa məsuliyyətini öz üzərinə götürdü. Bu barədə İran Xarici Nazirliyi bəyanat yayıb. İran Xarici Nazirliyi də Amerikanın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirtdiyi son hücumu kəskin şəkildə məhkum edib. İran İslam Respublikası özünün qanunu haqqı bilir ki, Amerikanın təcavüzü və Siyonist rejimin törətdiyi cinayətlərin qarşısında dayanaraq öz milli maraqları və təhlükəsizliyini müdafiə edə. Amerikanın bugün səhər saatlarında İranın sülh yönəmli nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi təcavüz onu göstərdi ki, bu dövlət Siyonist rejimlə İrana qarşı hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsi və dizaynlaşdırılmasında əməkdaşlıq edib. Amerikanın İranın sülh yönəmli nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi təcavüz BMT nizamnaməsinin 4-cü bəndin 2-ci maddəsinin pozulmasından əlavə Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinə də ağır zərbə endirmiş oldu və bu Təhlükəsizlik Şurasına üzv ölkə tərəfindən həyata keçirildi. İran İslam Respublikası bir daha BMT Təhlükəsizlik Şurası və baş katib və MAQATE və həm də başqa beynəlxalq təşkilatları məsuliyyətli olmağa çağıraraq xatırladır. Bu qanun pozuntusu və cinayətin qarşısında susmaq dünyanı misli görünməmiş təhlükə ilə üzbəüz edəcək. İndi bəlli oldu ki, bir ölkə ki, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, heç bir beynəlxalq qayda qanunlara tabi deyil və soyqırım törədən və işğalçı bir rejimin istəklərini irəli aparmaqdan ötürü hər bir qanun pozuntusu və cinayətə əl vurmaqdan çəkinmir. İran Xarici Nazirliyinin bəyanında deyilir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, eyni halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmin təcavüzü ilə əlaqədar İslam İnqilabı Keşikçilər Qvardiyası Sepah da bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir. Amerika təyyarələrinin uçuş məbdəyi müəyyən edilib və Amerikanın regiondakı bazaları onlar üçün güc nöqtəsi yox bəlkə onlara zərbənin dəyəcəyi əsl amildir. Amerikanın təcavüzü bizi məcbur edəcək, özümüzü müdafiə üçün onların ağıllarına sığmayan hərəkətlərə əl vuraq. Üçüncü doğru vəd əməliyyatı düşmənin hücumlarına və cinayətlərinə cavab olaraq davam edəcək və təcavüzkarlar ağırlı cavab almağa gözləsinlər. Biz Amerikanın İranın obyektlərinə qarşı hücum edən təyyarələrin uçuş məkanını müəyyənləşdirmişik və onlar nəzarət altındadır və Amerikanın regionda hərbi bazılarının genişlənməsi onların güc nöqtələri deyil, bəlkə əksinə bununla onlar daha çox təhlükə altında olacaqlar. Biz qəti şəkildə vurğulayırıq ki, heç bir hücumla İranın sülh yönəmli nüvə texnologiyası məhv ediləsi deyil. Amerikanın son hücumu ölkələrin milli hakimiyyəti və ərazi bütövlüyünə olan hörməti pozur. Həm də Amerikanın bu hücumu BMT nizamnaməsi, beynəlxalq qanunlar və NPT ilə ziddiyyət təşkil edir və cinayətkar Amerika rejimi Siyonist rejimlə birgə açıq və misli görünməmiş şəkildə bir cinayət törətmiş oldu. İslam İnqilabı Keşikçilər Qvardiyası Sepahın bəyanatında deyilir. Əzizim, hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimiz davam edir. Ərdəbil şəhərindən, Yalan Radiosunun isim yusundan ən son xəbərləri sizlərə mən, əməkdaşlarımla birlikdə çatdırıram. Gecənin bu vaxtında bizimlə olduğunuz üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Bizim üçün də böyük fəxridir ki, gecənin bu vaxtında siz əzizlərin isti evinə qonağıq. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, o cür xəbərlərdə də işarələdim Amerika Birləşmiş Ştatları bütün beynəlxalq qayda qanunlara zidd olaraq İranın nüvə obyektlərinə qarşı avia zərbələr endirdi. Bu barədə Amerika prezidenti məsuliyyəti birbaşa özlərinə götürdü. Bəli, bugün həm mövzu ilə əlaqədar daha ətraflı siyasi ekspert Arman Səidi cənabla ilə danışıq aparmaq. Ay Səidinin fikirlərini ətraflı şəkildə öyrənəcəyik. Hörmətli politoloq cənab Arman Səidi, sizi mən canlı efirimizdə salamlayıram.
Salam əzir edirəm sizə və bütün dinləyicilərə cavab müddəti buyurun üzrüm.
Bəli, ağay Səid, özür də ki, mən də işarələdim Amerika prezidenti bütün beynəlxalq qayda qanunlara və həm də Amerika konstitusiyasına zidd olaraq İranın nüvə obyektlərinə qarşı avia zərbələrinin endirilməsini öz üzərinə götürdü, bununla bağlı göstəriş verdi özü və siyonist rejimlə İrana qarşı həyata keçirilən təcavüzda əlbir olduğunu da açıq şəkildə göstərdi. Bu mövzu ilə əlaqədar da sizin fikirlərinizi və mövqeyinizi öyrənmək istərdik. Buyurun lütfən.
Cirad üzrəti, ilk növbədə mən bunu söyləyim. Həmin İrana, indi biz baxsaq, həmin o prezidenti ki, söyləyirdi, sülh məqsədlər də gəldi, prezident seçildi Amerikada.
Bəli.
Və söyləyirdi ki, fəqət Amerika. Yəni, Amerika önəmlidir mənə və sayır, yəni, hərbi müharibələr regionda ya sayır ölkələrdə davam etmək mənim üçün öləviyyətdədir. İndi
bəli,
biz buna baxırıq ki, əksinə oldu bu məsələ və daha yəni aydın şəkildə dünya xalqlarına hallandı ki, kim siyanist İsrail rejiminin tərəfindədir və siyanist İsrail rejimi kimin yaşıl çırağı ilə bu cinayətlərə, Qəzzədə və hal-hazırda İrana qarşı hücumlar irəli sürdü və bu cinayətlərə əl çatdı.
Bəli.
İndi biz baxsaq, can üzrəti, Amerika söyləyir ki, BMT-yə və onun o qayda qanunlara əsas olaraq ona paybənddirlər.
Bəli.
Yəni, bu da bir çirkin filan idi ki, Amerikanın üzünə açdı dünya medialarına və dünya xalqlarına. İndi biz baxsaq, hangi ölkələr dünənin kimi ki, Amerikanın yoldaşı seçirildi və Amerikadan hətta himayət edirdilər.
Bəli.
İndi Hindustanın nüxus vəziri
gəlir
Amerikanın, bəli, gəlir Amerikanın bu hərəkətini pisləyir və məhkum edir hətta.
Bəli.
Və sayr ölkələr ki, məhkumiyyət yəni gəlir bu ölkələrdən də. Bu da bir məsələdir. Bu ilk növbədə ki, Amerikanın o 200-lü çehrəsi, yəni nümayan oldu bütün dünyalara.
Bəli.
Bu bir tərəfdə. İndi bu tərəfdə bir məsələ də vardı ki, Amerika yəni keçmiş, yəni günlərdə və keçmiş aylarda bunu da mən söyləyim, təkcə Trump yəni dünya xalqları arasında yəni bu çirkin planları ki üzə gəldi, abrı getmədi. Həmin də Amerikanın içində biz baxsaq, Nancy Pelosi keçmiş Demokrat Partiyasından olan Kongrenin rəisi başçısı söylədi ki, Trump Amerikanın əsası qanununu
bəli, konstitusiyasını pozubdur. Həmi də cənab Səidi, bir sıra senatorlar da buna qarşı etiraz elədilər ki, Trump bu işlə yalnız beynəlxalq qanunları yox, bəlkə Amerika konstitusiyasını da pozmuş olubdur.
Bəli, yəni bu da bir məsələdir. Yəni Amerikanın o qayda qanunları da pozdu. Hala o Janviyədə olan hərəkətlər, kongresdə o hücum oldu Amerikanın, Trumpın tərəfdaşları. Ola bir məsələ və bunu da yetirir ki, bu prezident Trump yəni heç bir qayda qanuna əsaslı deyil ki, BMT-nin o əsaslı qayda qanunları olsun və çəyə alaqı qayda qanunları. Bu da bir tərəf. İndi burada bir məsələ vardır ki, Amerika niyə gəlir İranın bu sülh məqsədli olan rənisazi məqsədənə, nüvə
obyektlərinə
zərbə indirir. Bu nəyi yetirir? Biz buna baxsaq, cinab müdrəti, Amerika keçmişdə də hətta Ərəq hücumunda orada...
Bəli, bildirdi ki, orada kütləvi qırğın silahları var İraqda. Lakin heç zaman tapılmadı.
Bəli, heç zaman tapılmadı və bu da bir məqsəd idi ki, yəni...
Bəhanə idi daha doğrusu İraqa hücum eləməkdən ötürü.
Bəli, bəli, keçən ayda da yəni nüvə məsələsi Amerikaya təhdə bir tərəfdir və etiqadi məsələlər vardı hətta burada.
Bəli.
Yalnız İsrail rejiminin o siyasi, o gərginliyindən bu hərəkəti qutarsın bunu etdi. İndi biz baxsaq, İran bərtəri var idi.
Bəli, yani İran üstün mövqeydədir.
Bəli, müharibə vəsədində və Trump bunu etdi ki, yəni heç bir zərər o ançınanı xisarətdə olmadı İranın nüvə obyektlərinə. Trump gəldi, söylədi ki, mən onu darmadağın etmişəm, amma biz o faktlara əsasən olanaq heç bir, yəni qüvvələri bir baxsaq, bir məsələ aydınlaşmadı. Yəni Trumpun hərəkətinə biz baxsaq.
Bəli, ağay Səidə, hətta Amerikanın öz daxilində də o cümlədən J.D. Vance də bildirdi ki, yəni tamamilə məhv edilməyibdi və İranda da bir sıra rəsmilər də açıqlama verdilər ki, dəyən ziyanlar o qədər deyil ki, nə isə nüvə obyektini sıradan çıxarda. Yer üstü bir sıra ziyanlar dəyibdir ki, bəli, o da həll ediləsi məsələdir.
Bəli, bəli, yəni o, indi biz baxsaq, yəni siyasi İsrail rejiminin bu fəlakətlə, bu başlaqdan istəyir Trump bu hərəkətlə nicat versin.
Bəli.
Amma Trump hal-hazırda...
Bəs sanab Səidi, əgər istəyirsə Amerika siyonist rejimi bu bataqlıqdan qurtara, nədən diplomatiyaya üst tutmur? Nədən İranla danışıqlara gəlməkdən imtina edir? Nədən özünü ölkə konstitusiyasına zidd olan bir əmələ əl atır və başqa müstəqil bir ölkəyə bütün beynəlxalq qanunlara zidd olaraq hücum edir? Nədən Trump bu işi görür bəs? Əgər istəyirsə siyonist rejimi bataqlıqdan qutara, bunun başqa yolları da ola bilər axı.
Bəli, yəni diplomasiya yolu vardır, cinab müddət, biz baxsaq. Amma niyə, yəni Amerika bu hərəkətləri edir? O, Amerikanın olan, içərisində olan o tondrollar vardı ki,
bəli,
hətta senator Lindsey Graham keçmişdə söyləmişdi ki, Qəzzəyə atom bombunu bütövlükdə, yəni vurun və Qəzzə darmadağın olsun. Hətta İranla təhdid etmişdi.
Bəli.
Bu bir məsələdir ki, Trump onun o müşavirləri, yoxunda olan o müşavirləri, yəni bu etiqadi cəhətdən mən bunu söyləyəm.
İnan baxımından, bəli.
Bəli, inan baxımından, dini baxımından.
Yəni radikal düşüncəyə malikdilər.
Bəli, əhsən. Yəni, keçmişdə biz baxsaq, Trump özü CNN kanalına, Amerikan CNN kanalına müsahibəsində söyləmişdi ki, İslam bizdən mütənəfsirdir.
Bəli, bizə nifrət eləyir İslam dini.
Bəli, bizə nifrət edir. Açıq şəkildə bunu söylədi və nüvə məsələsi bir kənara o yəhudi, o dini ki, ingilislər vardı Amerikada, bəli, bir kənara. Yəni, bu dini etiqadlar da cəhətindədir, hətta bu sürür və İranın o təməddünü, yəni...
Sivilizasiyası, bəli.
Bəli, təməddünü, mütəməddünü bir iki ölkədir, yəni olmasın. Yəni, regionda bizim mənafiələrimizi xətərə salır. Və mən keçmiş müsahibələrimdə söyləmişdim sizə, hətta Amerikanın keçmiş prezidenti Joe Biden bir yığınacaqda, yəhudi yığınacaqda söyləmişdi ki, yəni siyasi rejimi regionda olmasaydı, Amerika öz mənafiələri üçün,
bəli,
yəni siyasi rejimini ixtira edədi.
Yaratmalıydı, bəli.
Yaratmalıydı. Yəni, indi yəni, İsrail rejimi Amerika üçün bir mənafidir, bir mənbəydir, dəramətdir.
Gəlir mənbəydir, bəli.
Yəni, bu da hallanır ki, söyləyir ki, Netanyahu ya sair yəhud məqamatları söyləyir ki, İran bizə bir xətərdir. Nüvə obyekti olmadı İran.
Bəli.
İranın raket məsələsələri vardı. Yəni, dini etiqatlara biz baxsaq, yəni, onlar söyləyir ki, İran bizi istəyir məhv edə.
Bəli.
Bu təfəqquratdan, bu fikirlər...
Yəni, bu yanlış düşüncə ilə Belə deyək daha doğrusu, qərar qəbul edirlər.
Bəli, qərar qəbul etdilər. Və dərhal ki, yəni İranın o siyasətləri vardır ki, heç bir hücum Allahı ölkələrə, yəni İran etmir. Bəli. Yəni, əgər İranın qırmızı xətləri əxlansa, İran ona cavab verəcək. İndi də İranın əli açıqdır. Yəni, mən bunu söyləyim ki, əgər müharibə oldu və Amerika açıq şəkildə bu müharibəyə qoşuldu, bəli, İrana bir bəhanə verdi əlinə. İranın o müharibə istifadəsini...
Yəni, həm də İran legitim müdafiə haqqına da malikdir. Elə BMT nizamnaməsinə əsasən, bəli.
Bəli, əsasən. Yəni, indi Amerikanın mənafiələri də burada xətərə düşdü.
Bəli.
Sülh İbrahim olan o peyman bəli, xətərə düşdü. O əbrişəm yolu, Trump əbrişəm yolu.
Bəli.
Bəli, xətərə düşdü.
Təhlükə altına düşdü, bəli.
Hissələrdə və Amerika... Yəni,
İpək yolun buyurursunuz, bəli. Qədim tarix İpək yoluna işarə edirsiniz.
Bəli, özünü bir durumda qoydu regionda və həm o toy ki, İranın ali dini rəhbəri ilə söyləmişdi. Amerika gələn regional ixrac olacaq.
Bəli.
Ondan da yəni, olacaq hətta və Amerika öz əlinlə bu işi gördü ki...
Bəli, yanağa isəydi, bugün bəlli oldu ki, Amerika yalnız İran üçün yox, bəlkə bütün region ölkələri üçün bir təhlükədir. Yəni, əgər bu günlər İrana hücum edirsə, sabah İraqa ola bilər bu hücum. Səudi Ərəbistan Krallığına, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə, Ummana, yəni bütün qonşu ölkələrə nə isə bu hücumlar ola bilər gələcəkdə, müxtəlif bəhanələr altında. Türkiyəyə qarşı ola bilər, bəli. Necə ki, Suriyyədir hücumlar.
Bəli, yəni gözəl söylədi, cinab düzrəti. Mən bunu da söyləyim. Bir neçə gün bundan qabaq, yəni mən hala bu müvəssər bir xəbərlər ya yox, yəni bilmirəm. Siyasi İsrail rejiminin tərəfindən bu sözlər hallanmışdı ki, İranla sonra növbət Pakistan dövlətinindir.
Bəli.
Hal-hazırda yəni açıqlama verdilər əsasən və gözəl şəkildə söylədi. Yəni, dünya bir duruma gedir ki, təhsə, yəni, keçən aylarda mən bunu söyləyim ki, keçən aylar ərzində dünya xalqları hangi tərəfə mövqə tutacaqlar. Məncə Amerika tərəfinə bir koalisiya regionda o keçmişdə 2011-ci ildə Obama zamanında o bəhar ərəbi oldu.
Bəli. Ərəb baharı buyurursunuz. Bəli.
Bəli, bəli. Ərəb baharı oldu regionda və hal-hazırda o yeni bir bahar, yəni söyləyək, koalisiya Amerika və siyasiya rejimi tərəfindən qurulacaq. Və o da zaman, yəni göstərəcək ki, hangi ölkələr gəlib bu xətəri hiss etdi. Yəhudi o dini, o etiqadı...
O dini inama əsasən, bəli.
Bəli, hiss etdilər bu məl. Yəni, İranın raket məsələləri dəyirdi, İranın nüvə məsələləri dəyirdi. Allahı bir faktlar da vardı ki, Amerika istəmir regionda İran o müadilatını və İran rolunu oynatır.
Bəli, yəni yalnız nüvə məsələsi deyil, həm də İranın raket qabiliyyətində bunu artırmaq olar. Çünki illər bəli, öncə nüvə anlaşması əldə edildikdən sonra xatırlasanız, sonra da dedilər İranın raket qabiliyyətdə müzakirə edilməlidir ki, bəli, İran qəti şəkildə onu rədd etdi. Zanab Səydirə, mən keçən müsahibələrlə sizə dediyim, əgər fərzi tuturuq buna, İran bunların raketlə bağlı təşriflərini qəbul edib, danışığa gedib, Libi modelini icra etsəydi və raketlərini təhvil versəydi, indi yalnız İsrail rejiminin hücumları qarşısında İran nəzarətçiydi. Yəni, dayanıb baxırdı və heç bir qabiliyyət özünü müdafiə qabiliyyətinə malik deyildi. Yəni, bunların hətta əsas məqsədləri ondan ibarətdir ki, İranı özünü müdafiə qabiliyyətindən də məhrum edələr.
Bəli, yəni, biz Suriyanın vəziyyətinə baxaq, xalayda. Suriyanın başına nə oyunlar gətdilər? Gəldi siyasətlərimi iki gün ərzində darmadağın etdi Suriyanın o hərbi bazalarını.
Bəli, bəli, bütün qırıcılarını sıradan çıxartdı, bazalarını, bəli.
Müdafiə sistemlərini darmadağın etdi. Yəni, istəyirdi İranın da başına oyunu gətirək, amma bunu bilmədilər ki, İran dövləti öz millətinə arxalanıbdır.
Bəli.
Və söyləyirdilər ki, bu həvayin ki, biz gələk, yəni İranda iqtisadi cəhətdən narizayətlər vardı yəni biz hücum etsək İran cəmaatı
bəli başqa hesablamaları var idi ki güya İranda nə isə qiyam qalxacaq xalq hökumətə qarşı çıxacaq belə və işi bitirəcək lakin bütün hesabatları səhv çıxdı
bəli yəni mən bunu da söyləyirəm düzəti indi Amerika İrana qarşı o təcavüzlərini etdi İranın da söylədim müsaadənizlə istiqaratı əlindədir Amerika bunu dərk etmədi təəssüflə söyləyək. Yəni, biz Amerika təəssüflənək hətta. Təəssüflə söyləyək ki, Trump, yəni bir divanı var şəkildə, bir dəli şəkilində bunu hiss etmədi özünə ki, İran təhdə raket məsələsində qəzi bir ölkədə, qüdrətməndi bir ölkədə, bəlkədə dəniz qüvvələri də vardı İranın.
Bəli.
Keçmişdə biz baxsaq, İran neçə bir kəşdini
gəmini, bəli.
Bəli, dənizlərdə təvəqquv etmişdi.
Saxlamışdı.
Olsun. Ya hətta bu Amerikanın o keçmişdə hərbi
hərbi bəli, hərbi dəniz dolanmasını dayandırdı və İngiltərənin əskərlərini saxladı.
Bəli, dayandırmışdı. Yəni, bu da bir faktdir Amerikan Trump. Yəni, buna da fikirləşmədi Trump.
Bəli.
Mən ki, Yəmən qüvvələ ənsarullahdan başaramədim, İranla necə başaracaq?
Tamamilə doğrudur. Elə hində Yəmən dövlətdə açıq şəkildə Amerikaya müharibə ilan etdi və bildirdi ki, bizim sularımızdan uzaqlaşın. Daha keçmiş bizim anlaşmamız etibarsızdır bu dəqiqədən etibarən dedilir.
Bəli, yəni bu da bir faktə əsaslanmadı. Trump buna əsaslanmadı, bu faktlara əsaslanmadı və indi həm dənizdə də və həm hava zəminəsində də Amerika İranın əli açıqdır ki, Amerika güclü qatı bu təcavüzkələrə zərbə endirsin və pasuq versin. İran mənimcə bunu edəcək. Bəli. Yəni, keçmiş günlərdə biz baxsaq, İran qəti şəkildə öz o bazdarəndəkisi gərək görsədə.
Bən
əgər İran cavab verməsə bu Trumpın cinayətkar bu hücumuna görə, Trump, yəni, bundan da neçə dəfələr İrana zərbə indirəcək.
Bəli, yəni, ardı yələcək.
Bəli, necə ki, siyanist istihar rejimi o cinayətkər tədavuşkanlar, yəni, söylədi ki, İran bizə cavab vermir, biz ona zərbə bulaq, İran dinmir ki, sükür edibdir. Amma da hallandı ki, İran mümaşat edir.
Bəli.
İran,
yəni bu zaman kəsiyində rəsmi Tehranın təmkinli olmağa heç bir yeri yoxdur. Əgər İran ABŞ-nin bu hücumuna qəti şəkildə cavab verməsə, Amerikanın hücumlarının ardı gələcək. Yalnız bu deyil, bəlkə də İran bildiribdir ki, Hormuz boğazını da bağlamağa hazırlaşır. Bu günlərdə Amerikanın Xarici İşlər Naziri Mark Rubio da bildirdi ki, yəni Çindən istəmişik ki, İrana bildirək ki, Hormuz boğazını bağlamasın İran. O, yəni, hətta yəni, Çinə üz tutublar Amerika ki, Çin İrandan xahiş etsin, İran bu işi görməsin. Sizin fikrinizcə bu Hormuz boğazını İran bağlasa, Amerikaya nə kimi iqtisadiyyatına, regiondaşı mövqeyinə mənfi təsir göstərər?
Bəli, yəni, təşəkkür edəm, onu söylədim. Mən istəyirəm, bunu da söyləyəm, Hormuz dənizi o, bağlasın təncəsini.
Bəli, Hormuz boğazın.
Bəli, Hormuz boğazını bağlasın. Yəni, cənab müddəti, əgər biz baxsaq regionda və üç ölkə o Xarici İşlər Naziri ki, keçən günlərdə, Jenevdə, Seyid Əbbas Əraqçı ilə İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə, hətta orada da mənimcə, yəni, bu nigarançılığı söylədilər İranın Xarici İşlər Nazirliyinə də. Bu üç ölkənin, yəni Xarici İşlər Naziri.
Həmin
üç ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi idi ki, söylənmişdi ki, qətnamə ki, ajansda İrana qarşı oldu. Seyid Əbbas Əraqçının telefona cavab vermirdilər. Amma gəldi ki, İran o qatiyyə də və o gücünün siyasətlərinə görsətdi.
Bəli.
O telefon əlaqələri Seyid Əbbas Əraqçı tərəfindən oldu və İranın Xarici İşlər Nazirliyinə təmasla tutdu.
Bəli.
Bu da bir məsələ. Mən İranın o dəniz qabiliyyətlərinə, gücünə söylədim hərbi zəminəsində.
Bəli, yəni buyurursan ki, İranın bu güclü bu dəniz qüvvələri Hormuz boğazını bağlaya bilər. Bunu Amerika özü də bilir. Elə Mark Rubio da ona görə Çin tərəfindən tələb edibdir ki, İranla danışıq aparsın ta Hormuz boğazını İran bağlamasın. Cənab Səidi, sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl və ətraflı bizə məlumat verdiyinizə görə, bizim verilişimizə vaxt ayırıb qoşulduğunuza görə, bizim verilişimizin isə bu hissəsinin vaxtı burada sona yetir. Sizinlə mən sağollaşıram.
Minnətdarım,
Allah mənimdə. Əziz və hörmətli İran radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı həyata keçirdiyi son təcavüzlərlə qədər daha ətraflı ekspert Arman Səid Canan ilə danışıq aparıb. Ağay Səidinin fikirləri və nöqteyi nəzərlərini ətraflı şəkildə öyrəndik.
Əmruz az həməyə cənahəyə qunaqun siyasi kəşvər
Bugün ölkənin bütün müxtəlif siyasi qruplarından və ölkənin müxtəlif yerlərindən oxşar mesajlar verir. Hər kəs hiss edir ki, biz əclaf siyanist terrorçunun şər kimliyinə qarşı güclə hərəkət etməliyik. Biz güclə hərəkət etməliyik, inşallah. Güclə hərəkət edəcək və onlarla heç bir güzəşdə geçməyəcək. Şübhəsiz ki, həyat onlar üçün acı olacaq. Elə düşünməsinlər ki, vurdular və bitdi. Xeyr, onlar müharibəyə başladılar. Biz onların törətdikləri bu böyük cinayətdən yaxa qurtarmalarına imkan verməyəcəyik.
Az in cinayət bəzərik ki, əncam dədən, xudşun rə salim xəlas qonan.
شهادتیم ما ملت امام حسینیم
بیز شهادت جمعیت یک بیز امام حسین علیه السلامون جمعیت یک بو اویانش سوزی هر زمان بیزیم اورهلرده قالمالیدیر نیه کی اونو اوز قانولا یازدورم جنرال پالکوونیک قاسم سلیمان ایندی سندن سورا Qasimlər meydana çıxmalıdırlar. Azərbaycanda Əhməd Süleymanov uşaq olarkən böyük bir sözü bizə öyrətdi.
Sərdar Süleymanın mənim əmimdir. Onu şəhid eləyiblər. Allah Amerikaya nəmət eləsin. Narahat olma ağaca. Biz sənin əskərimiz.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəştə
getməyəcək.
Thank you. Tekillik orbitinde.
Salam değerli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir verilişdə sizinləyik. Verilişimizin adı Müstəqillik orbitindədir. Sizinlə bu verilişdə birlikdə İranın müstəqilliyi yoluna nəzər salacağıq. Niyə İranda uranın zənginləşdirilməsinə qarşıdır? Siyasi və texniki mübahisələrdən kənara çıxan və müstəqillik, inkişaf və dünyanın gələcəyi ilə bağlı iki perspektivin qarşı durmasına qayıdan məsələ. Bu analitik proqramda sənədləşdirilmiş və ekspert perspektivi ilə bu mübahisəli məsələnin gizli qatlarını araşdıracaq və bu suala cavab verəcəyik. İranın elm və tərəqqi yolunda addımlar atmağa haqqı yoxdurmu? Bugün xüsusi və analitik proqramda müasir dövrün ən çətin və mübahisəli məsələlərdən birinə toxunacağıq. Qərb niyə İranda zənginləşdirməyə qarşıdır? Təkcə elmi, texniki məsələ deyil, həm də siyasi, sivilizasiya və hətta mədəni məsələ olan sualdır bu sual. Və bu məsələ illərdir İran-Qərb münasibətlərinə kölgə salan və bugünkü dünyada güclər arasında əsas qarşı durma xətlərindən biri olaraq qalır. Bu fundamental sualın müxtəlif təbəqələrini açarkən və analitik və sənədləşdirilmiş perspektivlə Qərbin İranda zənginləşdirməyə qarşı çıxmasının arxasında duran səbəbləri araşdırarkən siz də bizimlə olun, bu məsələyə birlikdə nəzər salaq. İranın nüvə problemi bugünün və ya dünənin hekayəsi deyil. İran alimlərinin nüvə elmi yoluna yavaş, lakin ümid verici addımlarla başladığı ilk günlərdən uranın zənginləşdirilməsi İrandan milli tərəqqinin simvollarından birinə çevrildi və bu səbəbdən Qərb həmişə İrana qarşı sərt reaksiyalar nümayiş etdirdi. Niyə? Bu sadəcə nüvə silahı ilə bağlı narahatlıqdır? Yoxsa bu işin arxasında İranın kimliyi, müstəqilliyi və dünyadakı mövqeyi ilə bağlı daha dərin səbəblər var? Suala cavab vermək üçün bir qədər geriyə qayıtmaq lazımdır. 20-ci əsrdə, xüsusən də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra nüvə texnologiyası dünyanın böyük dövlətləri arasında rəqabətin əsas sahələrindən birinə çevrildi. nüvə enerjisinin kəşfi və inkişafı nəinki enerji istehsalı və elmi tərəqqi üçün misilsiz imkanlar yaratdı, həm də dünyanın təhlükəsizlik və siyasi tənliklərini dəyişdi. Bu texnologiyanı əldə etməyə müvəffəq olmuş ölkələr effektiv şəkildə qabaqcıl və eksklüziv texnologiya sahibləri klubu.